Zientzia kontuak aipatuko ditugu datozen minutuetan eta horretarako beti egiten dugu moduan Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu. Euskadin da Trek espedizioaren laborategi mugikorra aurreratua. Orain dela, bueno, ba, ezakit, aste batzuk gure artean izan genduan Ibon Kanzio, Zientzia eta Teknologia Fakultateko Zoologia eta Animali Biologia Zelular Saileko ikerlaria, eta berak aipatzen oskun zelan Europako puntako espedizio zientifiko bat izango genduan, Plentzia nahi zuzen be, eta etorri da, jadanik etorri dira laborategi mugikorrekoak. Ibon, egunon, etondo etorria?
Egunon, bai, eskerrik asko.
Holanda, ez da, etorri dira batzuk?
Bai, etorri dira batzuk. Ointxe berton, hemendekota sei zientzilari, bi aleman, bi italiar, polaka bat, eta austriar bat. Eta etorri dira laborategi mugiko bategaz, kamioi artikulatu batean ekarri dabe erremolke bat, eta erremolke hori daukagu Gorriseko aparkalekoan, gure Plentzeko itsasestazioaren aurrean aparkatua, eta bertan ba, mikroskopiarako ekipamendu oso aurreratua ekarri dabe ikerketa egiteko itsas animaliekaz.
Bueno, hori da, esatera joan aiatzun, lagun askorentzat ezaguna izango da, orain arte bere aipatu zendu meinola baten, baina gogoratu daigun, Trek espedizioa goi mailakoa da, eta laborategi mugikor hori zertan izango dan, eta ze lan egingo dan?
Bueno, Trek, bueno, emoten dugu Star Trek dala, eta hori, Trek ingeles ez esan gure dugu Europako kostaldeak zeharkatuz, Traversing European Coastlines, eta da Europa mailako egitasmo bat, bota egin zegoen aurrera Europako Biologia Molekularreko Laborategia, eta hortarako beste aliantza batzuk topatu egin zituzen, beraien artean barku batena, Tara barkua, eta gero ba, itsas kostaldean dauzen hainbat instituzioen laguntza aurkitu egin zegoen, Europa mailako infrastruktura baten bitartez hori deitzen da MBRC, eta gu gara horren partaide. Bueno, zer da egitasmoa? Egitasmoa da bi urteren buruan lagintzea Europako kostalde ia osoa, eta espedizio hori bizitatuko ditu 22 lurralde eta laginduko ditu 46 puntu desberdinetan kostaldeak. Bueno, 46 puntu hoietariko bat gu gara, Plentziako itsas estazioa, unibertsitateko Plentziako itsas estazioa, eta gu izendatu egin gaitzue super laginketa puntua. Zer esan gure deu super laginketa puntua? Bueno, gurean, laginketa gehiago egingo dira beste puntuetan egingo direnak baino, gainera, gurera etorri egiten da laborategi mugikor aurreratua, ez talako puntu guztietara joango, eta gurean, barkua laginketak egin eta gero geldituko da astebetez amarratua. Eta horrekin batera, dago plangintza oso bat, zientziaren zabalkundearena, hau da, egongo dira tailerrak, egongo dira itzaldiak, egongo dira bisita gidatuak. Beraz, kamioia, gu esango da hilabetez.
Kamioia zuek asko, bai, bai.
Zuek guaz, bai, hilabetez, torri zan pasan astean, eta jongo da urriak amakan. Eta gero barkua, dala Tara, Tara da ikerkuntza ozeanografikoan azken hogei urteetan, egon den barkurik eta garrantzitsuena, laginduko deu Bermeo parean, laginduko deu Plentzia parean, eta laginduko deu Muskiz parean, Larena parean, eta Maikan porturatuko da. Eta porturatuko da Bilbon, eta izango dugu amarrata itsas museumen aurrean, eta astebetez izango da itsas museumean Bilbon, eta bisitatua izango da.
Eta zer ikusi alda barku horretan bisitatu dinozu, eta bueno, ba, egoleke jente asko eta entzulezko dinuena ba, bisitatu gure do, zer ikusi alda barku horretan, zelako barkua da?
Bueno, barkua da 35 metrotako belauntzi bat, bi mastatako belauntzi bat, da aluminiozko belauntzi bat, eta azken urteetan aritu izan dena da mundu osoko urak lagintzen, zer esan gure deu urak lagindu. Bueno, honek aztertu egin deu bat ipat gure planetako planktonaren barreiadura eta anistasuna. Eta egin deu planetaren Plantonaren atlas bat. Plantonea esaten dotanean, Plantonean daukagu edozein gauza uretan flotatu egiten duena, eta horrek esan gure deu bai animaliak, bai landareak, makro eta mikroskopikoak, bai bakterioak eta bai virusak. Bai? Eta hori ere hemen egingo dugu gure kostaldean, etorriko danean. Eta barkuan ikusi ahal izango dana da eurek erabili egiten deudien laginketarako ekipamendua, eta bertan barkuko zintzilariak egongo dira ere azalpenak emonez.
Mm-hmm. Zeuk esate zen...
Bueno, ulertu deiz jendie.
Bai.
Bazegoen barku bat deitu zana Beagle, eta bertan Darwinek
bai.
Eman jotxun buelta munduari, bai?
Bai.
Bueno, ba, guretzako zintzilarien txako Beagle da apurtxu bet, como el arka de Noe, ez mm-hmm. oso garrantzitsua da. Ba, bueno, hogei garren gizaldian, hogeita bat garren gizaldian, tara barkua da pizkat, hogeita bat garren gizaldiko Beagle barkua.
Bai, orduan garrantzi, bere garrantzia dauka, ez da? Eta hortxe egongo da...
Zientifikoki guretzako da jangoikoa...
Esaten dana lomaz erderaz, ez da?
Bai.
Ibon, edozen modutan ere, zuke oindala azte bat zuzugaz bat egin gendunien be, esaten zenduen, ez da? Zuentzako garrantzitsua dela, ez da, Plentziako itxas estazioan onelako zera ikustia eta aukeratzia azken baten Euskadi, ez da, Trek espedizioaren leku modura aukeratzea, hori geuse handiz eda zuentzako, zientifikoentzako, ez da?
Bai, bueno, pentsatu, EMBL, Europako Biologia Molekularreko Laborategiak, urte honetan, 50 urte itzen zuez.
Bai.
Laborategi hauek deki euren egoitza Heidelbergen, Alemaniako erdikaldean, eta dira gobernuen arteko laborategia dira. Ez dira Alemaniako laborategiak, dira Europa osoko laborategiak. Lurralde desberdina jarra egiten deu dirua, eta bertan dauzen zientzilariak dira mundu osokoak, eta dira dagoenarik, oberenik, oberena. Ni Heidelbergen bizi izan nintzen bi urte betez ikerketa egiten, eta han egon nintzeneko garaian EMBL-eri emon jotxien bere lehenengo Nobel saria, medikuntzakoa. Mm-hmm. Arez geroztik beste bi Nobel sari emon jotxiez, kimikakoak. Beraz, hilabete honetan izango dugu hemen, bizitari, guztira, 40 zientzilari baino gehiago. Eta asko eta asko goi puntakoa dira. Ekarri dabe ekipamendua goi puntakoa. Eta ona etorre egiten badira, ba, gugaz egongo dira. Eta bakizu, ba, gugaz berba egingo dabe. Eta ikutu egingo gara. Eta ikutu egiten dara, ba, azkenean, ba, maitasuna sortzen da, eta baita zientzia.
Ba, dudabarek, eta zuek, ba, esango dugu zauziala posarren ez da, Ibon?
Bai, bueno, estres puntu bat egaz, porque hau da zoratxekoa prestatu behar dien gauza guztiak, baina izugarria. Ja, lehenengo laginketak egin ditugu.
Abai?
Azte burontan.
Bueno, konta iguzu, zelan egin dozuen, eta zer egin dozuen?
Bueno, etorri dan lehenengo taldea, naiz gure dago zizare bategaz itzen dago. Lan, ar bategaz.
Ar bategaz?
Itxoso. Bai, zizare bategaz. Uh-huh. Nereido bat, deitzen da platinereiz dumereli. Eta karo, jentak esaten deu, ba, zelako kaka. Bai, zizare bat. Bueno, zizare hau da modelo izugarria, da berzorkuntza zelularreko modelo bat, zahartzapen zelularraren ikerketarako modelo bat, eta baita da modelo bat ikertzeko gure nervio sistema zentrala zelan antolatuta dagoen. Hora, gure burua oso kompleksua da. Eta mm-hmm. gure buruaren konexio guztiak nolakoa diran aztertzea ezin eskua teknikoki. Baina zizaretxo honek dekoz 2700 neurona.
2700 neurona, bai, bai.
Eta zintzilare hauek ezarri egin dabe sistema, nervio sistema oso honen konexioak nolakoa diran. Badakia zelan konektatuta daude muskuloagaz, eta eta da modelo bat ikertzeko gure burmuina. Orain zizare hau ikertu egin dabe laborategian. Eta orain Trek espedizioagaz ari dira zizare hau aztertzen Artikotik eta ona. Bai, Euskal Herrira. pentsatu, zizare honen buruak kontrolatu egiten behar deu, animali hau nons pasatu egiten dan itxoso ondotik, urara, uraren gainazalera, porque uraren gainazalean egiten da ugalketa. Bai? Eta hori kontrolatu egiten du argiak, bueno, baitartu egiten ari dira artikotik eta honea, argiak nola kontrolatu egiten deu buen organismo honen zikloa itxaso ondotik gainazalera. Ikusiz, zelan nervio sistema kontrolatu egiten deuen muskulua igotxeko ur gainazalera. Bueno, hau, zuzaretsu hau, urtetan da, ilargi betearaz. Eta, bueno, barikuen, zapatuen, eta domekan,
bai.
Gabez, gabeko amakatarritan, bai. Atera ginen armintzan, gure barkutsuagaz, eta argitxo batzuekaz. Eta argitxu horiekaz, ilun dizen, gabean, ba, flotatu egiten dabe, eta bertan harrapatu ginuzan. Eta goizeko ordu bizetan, ninengoen barkuan eurekaz, eta topatu gendun arpat, eta eme bat. Eta jarri genitun botetxo batetan han barkuan itxasuan, eta amodioa gertatu zan.
Kontxo.
Eta amodioa gertatu zalarik, orain plentsiako itxasestazian, dekoguz animali hauen larbak. Eta orain larba hoien burmuina ikertuko dabe. Bai? Osea, azte burua ja izan da nahiko sexia.
Agua zabalin hau entzuten zeuriak, Ibon. Gero esaten da bat eta beste ikerlaria, baina ibilsariak goizaldian horre arrak hartzen, arrak eta mia eta arra hartu duzu ez, azken baten. Zudinozun zizara horretire arrak ez da?
Ez, dauz mutikoak eta neskatoak.
Bai, dinote, zeuke gusanos esan nahi duzu ez da?
Bai, bueno, nire txien arrak esaten dira, zizareak.
Hori ba, zi.
Arrak esaten
da. Ba, hori da, guk ez izaria barik esaten du, arrak.
Bai, bueno, ba, hartu ginu zen, arrak, batzuk ziren, arrak, matxos, eta beste batzuk ziren emeak.
Bai.
Osa da, arrak, errezago hartzen dira, porque handiagoak dira, eta fuerteagoak dira, gainazalera igotzeko. Kostatzen da gehiago emeak aurkitzea, bai aurkitu ginu zen emeak, eta orduan ba izan genitun ernalketak izan genitun.
Bere alako ernalketak egiten dire? Eibon.
Bai, da oso polita. Juntatu egiten duzunean ar bat eta eme bat azten dira dantz batean.
Ah, bai, eh?
Dantze, bai, dantze mugitzen dira izugarri bat abestean inguruan. Eta minutu garrenean arrak bota egiten ditu espermak eta emeak bota egiten ditu arrautzak, obozituak, eta gertatu egiten da ernalkuntza. Atxo egon nintzen larbak ikusten, ja lau egunetako larbak, eta hauek behar txuez sei egunetako larbak, porque sei egunetako larban ja nervio sistema zentralak azten da kontrolatzen muskularen uzkurketa.
Eta hor, nervio sistema hori ikertuz zer da lortu nahi dozuen, Ibon?
Ja, gure burua da, gure nervio sistema zentrala, gure burua,
bai.
Da neuronen sistema bat, eta konexio neuronala da, dauz, beste neurona batzuekaz, eta baita muskuloagaz, eta beste ehun batzuekaz. Eta da egitura bat hiru dimentsiotan antolatuta dagoena, porque erantzun behar ditzu inguruan dauzen mezuei argiari erantzun behar dotxo, elikagaiari erantzun behar dotxo, baina horren kompleksua da gure nervio sistema zentrala, ezin dogula gure buruaren mapa tridimensional bat eraiki. Ikertu alizateko konexioak nola, zelan gertatu egiten dira. Bueno, zizaretsua zelan eta sistema askoza simpleagoa den, baimendu egiten dugu mapa tridimensional hori egitea. Eta da zizare honetan, sorteraz eginda lehenengo mapa tridimensionala nervio sistema zentralarena. Da modelo simplifikatu batena, gure nervio sistema zentralarena. Eta baimendu egiten ditu ikertzen gauzak, gure buruaregaz ezin dugunaz egin.
Kontxo lamar.
Ba, laborategiko modelo bat.
Bai, eta geuse asko, ba, ni beti izaten dut, ez da, geuse asko, eta aurrerapen asko lortzen direla, horrelako ikerketak eginda, ez da, Ibon?
Bai, bueno, jendeak ez daki, baina minbiziaren ikerketa molekularra, azizan itxastrikuen eta musilen ikerketagaz.
Bai,
osea, lehenengo ziklo zelularra, hau da, zelulak noiz zatitu egiten diren, kontrolatu egiten dagoen proteina, ziklina, hori deskribatu egin zan lehenengo aldiz itsas animali batean, itsas trikuan espermatozoideak eskuratzea erreza da, ovozitoak eskuratzea erreza da, sorterazten duzu embrioi bat, eta ikusi egiten duzu begibistan, zeulak zelan zatitu egiten diran. Beraz, erreztu egiten deu, zelulen zatiketa aztertzea.
Mm-hmm.
Beraz, modelo gisa erabili zan, eta bertan deskribatu egin zan, proteina bat beharrezkoa dena, zelulak zatitzeko. Baita, gure minbizi zelulak erabili egiten dabena, aiten gabe zatitzeko. Beraz, minbiziaren ikerketa molekularra hasi zan itsas animalien ikerketan.
Kontxo Lamar, zema gauze, ikasi ditugun gaur, Ibon, ba, benetan, ez dakit, zer esan honen aurrean, ba, lan zoragarria egiten dozuela, eta lagun asko pentseko doela horrek ordabiz, buelta-buelta akabaia, horrek beti izaten dagoa zela ondorioak, eta beti izaten dala lan goi mailako lan bat ez da egiten dozuena, eta aprobetsatu egin behar dela orain, hemen lagun honek izatea be, aprobetsatu egin behar dozuen kontu bata, ez da, Ibon?
Ba, bai, probetxoa atxakoa, eta, bueno, horre, karri txuesan aparatu sugarri horiek, mikroskopio aurreratu horiek, txispatera gardiak,
Hori da.
Eta Ferrariak ekarri txuez, eta hori Ferrariak korritu egin behar.
Zuentzako Ferraria diranak ekarri da bez. Bakotxa bere arloan daki ondoen, eta Ibon, ikusten zara, posarren zagozala, hainbeste, zientifiko hor inguruan izatea eta goi mailako, ba, esan duzun, ez eukestea, goi mailako tramankuluak izango da bez, bai ontziak, bai laborategiak, aprobetxatu. Uste dut, urriaren amaikara arte dagozala, ez da?
Laboratia aurreratua bai, baina bai. Urriak amaikan, dator portura,
bai.
Itxas museumera, dator barkua, tara, barkua. Eta marratuko da horrazte betez. Urriak amaikatik, urriak amazortzi da. Eta urriak amaika hortan, ingo dotxegu arrera, Bilbon, tarari, eta, bueno, ekitaldi
bat
eukiko dugu Bilbon.
Ederto, Ibon Kanzio, mila esker, gurean izatearen, disfrutau, ikertzen jarraitu, eskertuko dugu guztiok, eta ondo izan?
Zientzi izan da dira guz.
Hori da, zientzi izan dela guztiokaz. Eskerrik asko, Ibon, ondo izan?
Venga, gur.